Du lytter til P1.
Verden er magisk, vidunderlig, forunderlig, måske somtider for underlig. I hvert fald underlig i og med, at der er ting ved den, vi ikke forstår eller kan forklare. Eller kan vi? Vi prøver i hvert fald. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Vi kaster al den naturvidenskab, vi kender, ned over verden og håber, at verden kaster det tilbage. Med fodnoter, så vi kan få indblik i og forståelse af, hvordan det hele er skruet sammen og spiller i forhold til alt det andet. Men i takt med, at vi ved mere og mere om verdens og livets mindste komponenter og største universelle arenaer og deres samspil og hvad der kommer ud af de samspil, så afmystificerer vi også det hele. Affortryller verden. Hvis alt kan måles og vejes og registreres og forklares, så er der ingen magi tilbage. Pjat og vrøvl, vil nogen sige. Det er jo der kunsten og forestillingsevnen og den menneskelige abstraktionsevne og tolkningerne kommer i spil. Det sublime, det uudsigelige, der åbner sig og bare er. Og faktisk, hvis man dykker dybt ind i naturvidenskabens målbare universer, så er der også der fascinerende, mystificerende, vidunderlige og ikke umiddelbart forståelige erkendelser og oplevelser at hente. Johanne Bonsorbedan Tuxen, journalist ved Dagbladet Information og forfatter til bogen Naturvidenskaben Genfortalt, som du har skrevet sammen med din kollega Mikkel Wurtela. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvad er din, som journalist, interesse i naturvidenskab?
Altså, jeg er selv vokset op med en mor, der var med til at få faget naturteknik til Danmark. Så det var sådan noget med at komme hjem fra skole, og så stod hun der i bryggerset med to gulvspande, en med varmt vand, en med koldt vand og et spækbræt imellem, og så hældte hun sagesløse bænkebider ud på spækbrættet for at se, hvor mange der druknede sig i den varme spand, og hvor mange der druknede sig i den kolde spand. Så der var ligesom en vis påvirkning mod naturvidenskab i det hjem, jeg kommer fra.
Du synes, det var interessant, det der?
Nå ja, men man kunne da ikke lade være med at følge med de der stakkels bænkebider, der lå der svømmet for livet. Så det var sådan noget med, at jeg fulgte den vej, og jeg blev også matematisk student, og jeg skrev 3.G-opgave om svinehold i biologi. Men så forvildede jeg mig ud på andre veje, og jeg blev journalist, og jeg blev sådan tiltrukket af det mere humaniste, humaniora. Jeg blev tiltrukket af samfundsvidenskaberne. Men hele tiden har den her naturvidenskab ligesom vandret i hælene på mig, indtil den på et tidspunkt rejste sig op i sin mastodontiske højde og hamrede på døren og insisterede på at blive lukket ind i form af en klimakrise og en biodiversitetskrise. Og ja, jeg stod der og så på den egentlig ret meget med gensynsglæde, da jeg skulle til at behandle den igen journalistisk, fordi at det ligesom var en gammel kending, og samtidig stod jeg her som det fornemmeste, man kan være som journalist, nemlig repræsentant for almenvældet, ikke? Altså, jeg vidste jo ikke ret meget mere om naturvidenskab, end jeg havde på mit studenterbevis, ikke?
Men altså, du har så sammen med din kollega Mikkel her, I har sat jer for at genfortælle naturvidenskaben, som I også har givet bogen som titel. Hvorfor skal naturvidenskaben genfortælles? Altså, jeg tænker, den bliver da fortalt hele tiden i takt med, at den udvikler sig, og vi bliver klogere og klogere. Hvad skal vi bruge sådan en genfortælling til?
Vi skal bruge en genfortælling, fordi vi netop står i en tid nu, hvor det ikke går længere at rende rundt og føle sig dannet og oplyst som borger i et samfund, der bliver revet rundt af klimaforandringer, af biodiversitetskrise, af en pandemi, som er super præsent lige nu, ikke? Det nytter ikke noget, at jeg og alle mulige andre render rundt og synes, at vi ligesom har styr på det, uden at vi faktisk kender de basale ting i naturvidenskaben. Altså, jo, vi har alle sammen lært, at der må ikke være alt for meget CO2 op i atmosfæren, men hvorfor ikke?
Men vi er jo sådan en ny læser og kan begynde her.
Absolut. Ja. Absolut er vi det. Og det har været vores fokus at få det åbnet netop for nye læsere, for et publikum, der ikke nødvendigvis har store, fine og udbygget naturvidenskabelige uddannelser, men som har nysgerrigheden og som har lysten til at vide det, og som faktisk også forhåbentlig efterfølgende har en platform at stå på, sådan så de lidt bedre forstår den verden, vi er i, og hvor den verden lige nu ser ud til at være på vej hen.
Fremragende. Mads Tordal Fransen, du er lektor i astropartikelfysik ved det, der hedder CP3 Origins ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og du har faktisk også været konsulent på bogen her, ved jeg, om end krediteret som sådan og ikke som forfatter, men altså, der er blevet trukket på din viden, og det håber jeg, vi kan gøre her i programmet også. Din oprindelige interesse i naturvidenskab, hvor stammer den fra?
Jamen, jeg er Johannes' diametrale modsætning. Det kan være, jeg er humanist i kernen. Altså, jeg kan i hvert fald huske, i gymnasiet, der var jeg vildt optaget af litteraturen og digtningen. Jeg kan huske, jeg skrev 3.G-opgave om Per Højholds poetik.
Ja, fantastisk.
Men det var nok også sådan en systemfascination, ikke? Altså, jeg blev fascineret af de der systemdigter og sådan noget. Og så langsomt, så tror jeg, jeg begyndte at få sådan en vis koldsved over, at de der systemer måske ikke var den væsentligste pointe i den arena der, og så drev jeg måske stille og roligt langsomt over mod filosofien, over mod naturvidenskaben, hvor de der systemer måske er mere retfærdiggjort i sig selv, i hvert fald.
Og så hører du måske også med til fortællingen, at du jo også har læst filosofi, ja. og det er jo berettiget din tilstedeværelse her i programmet i utrolig høj grad. så det her møde mellem naturvidenskab og filosofi, kan du lige bare ganske kort på nuværende tidspunkt sige en lille smule om det?
Ja, oprindeligt, der tror jeg også bare, det var sådan en ungdommelig forvirring, ikke? Så jeg tænkte, hvis man startede med at læse fysik og filosofi, så havde man grundlagsfagen i begge lejre, ikke? Så var man godt klædt på, ja. Så kunne det ikke gå helt galt. og så i starten også en fascination af de der rene tanker i filosofien og matematikken, som når de så for mig at se begynder at møde virkeligheden, ikke? Altså tingene bliver lidt mere rode, ikke? Det er så der fysikken kommer ind i billedet, og det ender så med det der møde mellem filosofien og virkeligheden, som måske er fysikken.
Yes, fremragende. Hvis du skal give et bud på, hvorfor det er en god idé at genfortælle naturvidenskaben, sådan som jeg også lige spurgte Johanne om, hvad vil så være dit synspunkt der?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i de pointer, Johanne bringer op, og så er der måske også en værdi i at diskutere. Altså, så det er jo enormt vigtigt at genfortælle naturvidenskaben nu, fordi den er så vigtig for nogle af de problemer, vi står overfor, men måske har naturvidenskaben også en værdi i sig selv, og der bliver netop det her med fortællingen, den fortælling, der er i naturvidenskaben, og den erkendelsesrejse, der er i naturvidenskaben, vigtigt at sætte fokus på.
Ja, og vi kommer til at udfolde det her selvfølgelig grundigt i løbet af de kommende 45 minutters tid. Vi skal lige have plantet bare lige sådan en grundtanke om den samtale, vi er på vej ind i hos mig og lytterne. Og Johanne, hvis du vil lægge for med at lige komme med en pointe, som vi kan tage med os. Hvad skulle den så være?
Jamen, altså, der er sådan en klassisk fejlslutning, som jeg også selv gjorde mig skyldig i, som er, at naturvidenskaben er verden. Altså, at det ligesom er verden, der i sin essens er naturvidenskabelig. Men naturvidenskaben er vores måde at erkende verden på. Det er sådan en klassisk kollaps, for eksempel at tænke, at naturen er matematisk. Altså, at matematikken kom først, og naturen kom bagefter. Der er sådan en vidunderlig historie om en videnskabsmand i Paris i 1800-tallet, Le Verrier, der opdagede en planet uden nogensinde at se op fra sine ligninger. og det var fordi, der var sådan en planet Uranus, der bøvlede, ikke? Altså alle de andre planeter, de fulgte Newtons lov om tyngdekraften. Men Uranus, den blev ved med at lave nogle underlige bevægelser, og astronomerne rev sig i hovedet, kunne overhovedet ikke finde ud af, hvad det her drejede sig om. Og Le Verrier sad sig ned og tænkte, okay, der må være to forklaringer, ikke? Den ene forklaring er, Newtons lov er ikke sande, hvilket var sådan en hjertebankende bombe under videnskaben, hvis det var sandt, fordi at det var ligesom dem, alting fulgte, det var gode love.
Og stadig følger.
Og stadig følger, ikke? Altså, du ved, tidevandet for fanden, ikke? En kanonkugle over en slagmark. De fulgte dem alle sammen. Planeterne, undtagen Uranus, den var en bøvler. Så den anden mulighed var, at der lå en planet, der ikke var blevet opdaget nu, som lå og påvirkede Uranus. Så han satte sig ned og lavede utrolig mange avancerede ligninger, regnede på dem i et år, og dukkede så op efterfølgende og sagde, hey venner, tag jeres kikkerter, ret dem mod himlen på det tidspunkt, det og det sted hen, og så kan I få lov til at opdage en endnu ikke opdaget planet. Og det var der nogen, der gjorde, og det var så Neptun, der var der.
Fantastisk.
Og det var sådan en vidunderlig historie, men det er også sådan en, hvor man kan blive forført ind i at tro, jamen hvis matematikken kan det, så må naturen jo være matematisk. Galilei har et fantastisk citat, der er, naturens store bog er skrevet i matematikkens sprog. Uden det sprog vil vi vandre i en dunkel labyrint.
Så matematikken er et sprog, som vi har ligesom trukket frem af nogle af de her naturfænomener?
Altså, det er jo netop det, ikke? Ja. Matematikken er jo et sprog, der er skabt mellem mennesker.
Ja.
Naturvidenskaben er en måde at erkende verden på. Det er et sæt briller, vi tager på, og så kigger vi på en verden. Men verden er ikke naturvidenskab. Det er den tanke, vi skal have med os.
Stortet. Og Mads, hvad er din tanke, som vi lige skal have med os?
Ja, det er jo et skide godt eksempel, det der med Leveje, som vi måske også kan komme, blive relevant senere hen. Men jeg har også tænkt, altså et begreb, som jeg tror er meget centralt for moderne naturvidenskaber, og som også er relevant, hvis vi skal begynde at tænke om skillelinjerne mellem naturvidenskab og andre videnskaber, det er det her begreb skala. Altså en skala, en længdeskala, en tidsskala, som er et enormt vigtigt i dag organiserende princip i naturvidenskaben, og som måske også er sådan en form for demarkerende princip mellem naturvidenskaben og andre videnskaber. Så den skala, vi gerne vil forstå noget på, altså taler vi om et lille system, atomer, taler vi om et system på størrelsesskala af os, eller taler vi om et kæmpestort system som universet selv. Når vi først har identificeret skalaen, så ved vi allerede noget om, hvad for nogle modeller, forklaringsmodeller, vi skal anvende for at forstå det her system, og hvordan de forklaringsmodeller hænger sammen med hinanden. Og det er der en enorm kraft i, der er selvfølgelig også nogle begrænsninger i det. Så det her begreb om hele tiden at tænke på, hvis vi taler om noget, hvad skala er det, vi taler på,
ja,
om? Det er meget, meget vigtigt i naturvidenskaben.
Hvis man slår ordet videnskab op på Wikipedia, finder man en artikel, der indledes sådan her, citat. Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode. Den moderne videnskab regnes for at have haft sit gennembrud i 1600-tallet med den videnskabelige revolution, hvor der via de metoder, der var blevet anvendt i naturfilosofien siden Archimedes, søgtes empirisk viden i stedet for blot at søge at opnå viden via religion. Citat slut. Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden. Metode. Objektiv. Der findes mange metoder inden for videnskaben, blandt andet fordi der findes forskellige videnskaber. Typisk opererer vi med naturvidenskaben, som anses for eksakt videnskab, altså afsøgning og formulering af faste naturlove. Der er de humanistiske videnskaber, humaniora, som handler om os som mennesker og vores kultur. En videnskabsgren, der i vid udstrækning tolker på menneskets frie valg. Og endelig samfundsvidenskaben, der er nogen opfattes som en kombination af noget eksakt videnskabeligt, noget kvantitativt, målt eller vejet, empirisk, som man så laver kvalitative undersøgelser af. Videnskabsfolk observerer verden, naturen, mennesket, formulerer teorier eller hypoteser, som de så afprøver i et laboratorium. Laboratorium i bred forstand. Det kan også være en afgrænset virkelighed, som man undersøger. Samfundsvidenskab. Det er for eksempel antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab og den slags, beskæftiger sig altså med menneskelige samfund og adskiller sig fra for eksempel humaniora ved at anvende den fortolkende metode med forståelse for og indlevelse i menneskers livssituationer, samtidig med, at den anvender naturvidenskabelig metode til at blotlægge årsagssammenhænge, der er permanente, det vil sige kan afprøves af andre forskere på andre tidspunkter med de samme resultater. Humaniora beskæftiger sig med mennesket som et kulturvæsen, der både har skabende evner og en kultur og historie, og som får en stor del af sin identitet ved at forholde sig til historien. Humaniora bruger mest metoder, der kan betegnes som analytiske, empiriske, kritiske eller spekulative, til forskel fra naturvidenskab, der bruger empiriske og eksperimentelle metoder. Eksempler på de humanistiske fag er sprogfag, lingvistik, historie, æstetiske fag, f.eks. litteraturvidenskab, filosofi, religionsvidenskab, oldtidskundskab og kunstneriske fag. Humaniores genstandsfelt er i høj grad tekster og billeder, og arbejdsmetoden er analyse og fortolkning. Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber, der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde. På universiteterne hører fagene astronomi, biologi, fysik, geografi, geologi, kemi, matematik og datalogi ind under det naturvidenskabelige fakultet. Naturvidenskabelig tankevirksomhed er antagelig lige så gammel som menneskeheden. Der findes skriftlige vidnesbyrd om naturvidenskabelig aktivitet tilbage fra antikken, hvor blandt andre Archimedes beskæftigede sig med såvel teoretiske som praktiske problemstillinger. Og Archimedes, det er ham med, hvis et legeme nedsænkes i vand osv. osv. Videnskaben i den europæiske middelalder byggede på det aristoteliske verdensbillede. Under renæssancen peger mange på Tycho Brahes banebrydende astronomiske observationer som udgangspunkt for den moderne naturvidenskab. Galileo Galilei anses dog af mange som grundlæggeren af den naturvidenskabelige metode. Galilei argumenterede for det heliocentriske verdensbillede, som Copernicus havde introduceret nogle år forinden, hvor jorden kredser om solen, som er centrum i solsystemet, og ikke, som kirken anbefalede det, det geocentriske med jorden i centrum af universet. I opløsningstiden blev flere af de klassiske naturvidenskabsdiscipliner grundlagt, og opgøret med de religiøse dogmers indflydelse på naturvidenskaben fuldbragt. Op gennem 1800-tallet nærmest eksploderede den naturvidenskabelige viden, og omkring år 1900 i det store hele nu var fuldstændig. Johanne på Toppedan Tuxen, den ene af to forfattere til den her bog, Naturvidenskaben genfortalt. Når man sætter sig ned og har sat sig for at ville genfortælle en videnskab, som har stået på i hundredvis af år, så skal man jo udvælge, og man skal ikke bare udvælge naturvidenskaben frem for i det her tilfælde de humanistiske og samfundsmæssige videnskaber, man skal også udvælge emner inden for naturvidenskaben, og dem er der jo alt andet lige nogle stykker af. Hvordan gør man det?
Jamen, det er et fantastisk spørgsmål, det der, ikke? Altså, vi har jo sat os for, at det her, bogen er et resultat af en artikel, lang artikelserie, der var i Dagbladet Information. Vi havde sat os for at lave det, som Information har lavet tidligere, som vi kalder dannelsesaktivisme. Det lyder meget højpandet, det er det for så vidt også. Det er ligesom at tage et skridt tilbage fra nyhedsaktualiteten og sige, okay, vi har brug for at væve det her bagtæppe, vi kan forstå alting ud fra, eller skabe den her platform, så vi forstår det, der foregår omkring os, ikke? Så vi sad der, min kollega Mikkel, min chefredaktør Rune Lykkeberg og jeg, og kiggede hinanden dybt i øjnene og fandt ud af, at vi havde kolossal entusiasme og minimal viden.
Udmærket udgangspunkt.
Vi skulle ligesom have vekslet den her entusiasme til noget viden på området. Og der var det så, vi tog fat i Mads, som havde snakket med vores chef før, lige præcis om vigtigheden af sådan et her projekt. Og sammen med Mads, der satte vi os ned og lavede et panel af unge forskere, som vi inviterede ind på avisen og stillede dem spørgsmålet. Prøv at høre, venner, vi vil gerne klæde læserne på til at kunne forstå naturvidenskaben og kunne forstå verden. Men hvordan ser et naturvidenskabeligt påklædt menneske ud? Hvad er det for nogle stykker tøj, vi skal have ud af tøjskabet?
Hvad indgår i den her dannelse?
Ja. Netop. Ja. Og der er det så, at de sidder og slynger om sig med ord som eksoplaneter, og naturen som system, og epigenetik, og kvantemekanik, og vi sad med tunge ud af halsen og skrev ned, og havde heldigvis fået en hel del penge til projektet fra Carlsbergfonden, sådan så vi efterfølgende kunne se på hinanden og sige, i stedet for at lave en serie, der strækker sig over nogle uger i avisen, så laver vi sgu, vi ruller de helt store kanoner frem, ikke? Så vi laver en artikel om ugen, hele år 2021, og så samler vi det hele i en bog til sidst.
Fremragende.
Ja.
Og hvad hedder det? Nu inviterede I så en masse unge forskere ind, og de havde hver deres, om man så må sige, kæpheste eller fascinationsområder, og var helt vildt entusiastiske omkring dem, og I valgte ud. Og jeg forestiller mig, at der må være nogle af de emner, som har... Nu fortalte du om bænkebiderne og svineholdet og alt muligt. Hvad optog dig mest? Hvad tænkte du? Det der emne, det synes jeg eddermame er interessant og spændende.
Jamen det vildeste, det har jeg faktisk ikke prøvet før som journalist, men da Mikkel og jeg så der efterfølgende havde udvalgt de her 52 emner, vi skulle dykke ned i, så var der faktisk nærmest ikke nogen af dem, hvor jeg tænkte, nej, nu kommer vi til det der, det gider jeg overhovedet ikke, bare Mikkel tager den. Altså det var alt sammen sådan noget, hvor man tænker, wow, det bliver kvantemekanik, wow, det bliver svært, ikke? Men hold kæft, hvor vil jeg også bare gerne forstå det. Altså, så det, der var ligesom sådan en voldsom lyst til det hele. Men når det så er sagt, så var der sådan en kerne af det, hver eneste gang, som man kunne mærke, tændte os begge to, og det var fortællingerne. Altså, i stedet for at lave faktaformidling, sådan her ser verden ud, værsgo. Så hver gang der kom en fortælling, der handlede om nogen, der står nu og roder med et eller andet i et laboratorium eller andet sted. Skabe liv, for eksempel. Det der står der nogen i Odense og prøver at gøre i et laboratorium, ikke? Eller erkendelseshistorier omkring de her vidunderlige karakterer, der har været i videnskabshistorien, der har nået de her forskellige skridt og de her forskellige erkendelser på alle mulige mærkelige måder og har været meget farverige karakterer. Der var sådan en,
ja, for eksempel vores franske ven fra for et øjeblik
vores
siden.
Franske ven, og der er en anden vidunderlig skæbnesdag, hvor vores gode ven Charles Darwin sidder godt over i årene på sit landsted i England og åbner sin post og får et chok, fordi han på det her tidspunkt har for 20 år siden udtænkt evolutionsteorien, men han har faktisk ikke fået den udgivet endnu. Den ligger i en skuffe, og oven på den evolutionsteori ligger der en konvolut med penge i og en note til hans kone om, at hun kan bruge pengene til at få udgivet den, hvis han skulle falde død om. Okay. Og så han åbner sin post en morgen og får et brev fra en ung videnskabelig kollega, der befinder sig i fjernøsten. Wallace hedder han. Og han skriver i det der brev, at han i en malaria-feber-tåge er kommet frem til en åbenbaring om, hvordan evolutionen fungerer, at det er præcis de samme tanker, som vores ven Charles Darwin har brugt hele sit liv på at arbejde sig frem til. Ikke?
Ej, og så kommer den her feje kammerat og bare har set benfeber.
Lige præcis. Og han sidder jo med et kæmpe problem nu, ikke? Fordi hvad gør en gentleman? Altså, en gentleman kan jo ikke, du ved, kan han udgive sin egen nu, så vil folk komme og sige, hallo, du har kopieret en ung kollegas tanker, hvad nu det for noget? På den anden side, så kan han heller ikke få sig selv til at sige, okay, jeg missede toget, det var lidt dumt af mig, han får hele æren. Så de der historier er jo fantastiske og kan bruges som fartøjer til både at få fortalt de her vidunderlige historier, der både i øvrigt handler om, hvordan mennesker er og mennesker agerer, men lige så meget handler om, hvordan verden er, hvordan verden hænger sammen, og hvordan vi har lært verden at kende igennem naturvidenskaben.
Men Mads Tordal, den her måde at gå til det ved, og det er jo efterhånden ved at være sådan en anmeldt anerkendt sandhed, at fortællinger trumfer fakta. Det er nemmere at tage noget ind, hvis vi har en god fortælling knyttet til det. Men der vil sikkert også være nogen, som siger, ja, men det yder altså ikke videnskaben og retfærdighed, og det er, vi springer over, hvor gader er lavest, og det er pop og dadadad. Hvad tænker du som naturvidenskabsmand om den her, hvordan man skal genfortælle naturvidenskaben, så man også er loyal over for materien?
Jeg synes der er rigtig mange pointer i det der med fortælling. Altså, jeg er helt enig i det. En af, altså det er bare for det første vigtigt, ikke? Altså, børn er et meget godt prisme. Lige nu derhjemme, ikke? Jeg har små børn, og vi har færdet igennem alle Sigurd-fortællerbøgerne efterhånden, ikke? Og nu er vi kommet til Sigurd-fortæller om naturvidenskaben. Og det er bare svært at konkurrere med de der historier om Thor, der smadrer jætterne i de nordiske guder, ikke? Og Heidenrich, der stjæler guldhornene og sådan noget. Altså, så fortælling er mega vigtig. Og det kan jeg også se nogle steder, altså, hvor det faktisk lykkes, ikke? Og så kommer læringen med den der fortælling. Men der er også... Der er også, altså i didaktikken, der taler man om sådan et begreb, der hedder stilisering, ikke? Altså at ud over kerne, fagligheden, substansen, så er der er brug for en social konstruktion rundt omkring det, ikke? For at stimulere børn. Altså det kan man jo se fra andre steder, fodboldens verden og sådan noget, ikke? Hvor ekstremt effektivt det er, fordi det er bygget ind i alle dele af vores samfund, ikke? Så fortællingen er enormt vigtig, altså som en del af det.
Og så vil jeg lige i virkeligheden skyde den tilbage til dig, Johanne, fordi en del af, og du sidder også og markerer, og det kan godt være, at du i virkeligheden sidder og vil kommentere på det, som jeg spørger om, fordi det handler om, der også er med fortællingen, det er, at det bliver også en hvad skal man sige, en fortryllende indgang, og når jeg bruger ordet fortryllende, så er det fordi, at jeg ved, du har beskæftiget dig en lille smule med sociologen og filosofen Max Weber.
Ja, om ikke andet, så var han en meget god kickstarter af det her projekt i den forstand, at han for en god 100 år siden sagde, eller mente, at videnskaberne og den rationalistiske tanke var ved at affortrylle verden. Ja. Og jeg må sgu da også indrømme, at både jeg selv og Mikkel også for så vidt har oplevet det her med, at naturvidenskaben og alle de her forklaringer kunne komme ind og ødelægge nogle ting, der var fede. Altså det her med at rende rundt og være i en voldsom forelskelse, ikke? Og gå rundt og fortælle det til alle, og det er fantastisk, det er nærmest mirakuløst, så forelsket jeg er. Og så står der en eller anden trist repræsentant fra naturvidenskaben og siger, det er ikke mirakuløst overhovedet, det er kemi op i hjernen, det er, at du får udskilt nogle belønningsstoffer, som er dopamin og serotonin, og så står man der med en forelskelse, som er trådt fuldstændig flad som knækbrød og ikke kunne blive meget mindre.
Alt trolddom er suget.
Ja. Så vi genkendte det godt selv, men det vi så fandt ud af med arbejdet med det her, var, at det kun når man betragter naturvidenskaben på mellemdistancen. Altså, der er et eller andet over det her med at slå sig til tåls med forklaringen om kemien i hjernen. Ikke? Men hvis du zoomer længere ind, hvis du zoomer helt ind i atomerne for eksempel, hvad i verden der får, ideen om, at du ikke lige nu sidder på en stol. Altså, det er elektronerne i rundt om atomerne i stolen, der frastøder atomerne i din numse. Du svæver en lille bitte smule, ligesom højhastighedstogene i Japan svæver en lille bitte smule over skinnerne. Når du går på et gulv, går du ikke på et gulv. Du svæver en lille bitte smule. Det er sgu da helt vildt sindssygt. Det der, ja, hvor det at naturvidenskaben har en vildskab i sig, som man kan få forløst på den måde, som ikke gør verden mindre, som åbner et stadion af tanker og idéer og nye ting, man ikke forstår, og som skal forklares.
Og jeg ved, Mads Tordal, at du har faktisk en parallel til den her affortrydelse, som Max Weber og Johanne taler om, en pointe, som inddrager sidste års 250 års fødselar, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hvad er det for en parallel?
Ja, nu er det jo et projekt for Information, det her, ikke? Og jeg ved, på Information kan de godt lide Hegel, ikke? Og han har den her, ham kan jeg også tydeligt huske, jeg mødte på sådan et folkeuniversitetskursus i filosofi, da jeg ikke var så gammel endnu med min far. Det var sgu meget sjovt at være med til. Men så hvad hedder det, han har den her tanke om verdensånden, ikke? Der realiserer sig selv, altså at verdensånden i sig selv har sådan en dannelsesproces, og i sidste ende, så er det så måske den preussiske stat, der for Hegel er ligesom endemålet. Det er sådan lidt mere lavpraktisk, men den der tanke, hvis man flytter den ud i universet, ikke, og prøver at forestille sig altså vores univers udvikling i tid, og prøver at koge det ned til et år, som der var en amerikansk astronom, Carl Sagan, der gjorde på et tidspunkt, ikke, og så tænker, hvad sker der egentlig i det der løbet af det der år der? Ikke? Vi får dannet nogle galakser og sådan noget. Så hen omkring efter børnenes sengetid den 31. december, ikke, efter det der år der, så opstår mennesket. Og et sekund i midnat, mens rådhusklokkerne de ringer, så er der nogen, der snikkererer et radioteleskop, ikke, og peger det op mod himlen og undersøger det der univers, altså universet, der undersøger sig selv på en eller anden måde. Ikke? Altså det er jo en vildt fascinerende tanke, ikke, og meget parallelt. Det er selvfølgelig også spekulativt, og det er klart, vi ved jo ikke, altså hvad ligger der efter det? Det er jo ikke sådan, at tiden stopper der, så det er jo også vores forestillingsevne, der...
Men det er jo fremtidsspekulation.
Der fortryller det, ikke? Ja. Altså, men det er bare nogle fortryllende perspektiver, der ligger i naturvidenskaben, og de er vigtige også at dyrke, synes jeg.
Den 12. februar 2002 var der pressemøde i Det Hvide Hus i Washington D.C. Forsvarsminister Donald Rumsfeld fortalte om, hvad man vidste om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, og sagde på et tidspunkt sådan her:
As we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
Der er det, vi ved, at vi ved. Der er det, vi ved, vi ikke ved. Og det, vi ikke ved, vi ikke ved. Den får lige en fordøjelsespause.
Known knowns.
Der er det, vi ved, at vi ved.
Known unknown.
Der er det, vi ved, vi ikke ved.
Unknown unknowns.
Og det, vi ikke ved, vi ikke ved.
Rumsfeld havde næppe tænkt, at han med de ord ville skrive sig ind i en filosofisk næsten kanon, og at han efterfølgende ville blive og er blevet citeret i en lang række samtaler, blandt andet her i Supertanker. Samtaler, som handler om den viden, vi har om et givet emne på et givet tidspunkt, som definerer vores liv og vores klodes beskaffenhed. Og den viden, vi er på vej til at få, som kan ændre hele vores opfattelse af livet på jorden, i solsystemet, i universet. Østrigske Karl Popper, som levede fra 1902 til 1994, arbejdede det meste af sit liv i England. Hans primære fokus lå på den såkaldte kritiske rationalisme, som Popper udviklede som dels en forlængelse af, dels et opgør med den logiske positivisme, som han var en flittig tilhænger af i sin ungdom i Wien. Poppers opgør med den logiske positivisme bestod i, at han forkastede teorien om verifikation, altså bekræftelse, til fordel for en teori om falsifikation. Formålet med det skulle være at afgrænse ægte videnskabelige teorier fra pseudoteorier. Problemet var nemlig, ifølge Popper, at videnskab hævder at adskille sig fra pseudovidenskab ved at være empirisk og dermed induktiv i sin metode. Det vil sige, at den iagttager en række vidnesbyrd i den omkringliggende virkelighed og laver så en overordnet teori baseret på dem. Her så Popper imidlertid et problem, fordi er for eksempel astrologien, altså læren om stjernetegn og horoskoper, er den ikke også, og jeg citerer, med den drabelige mængde empiriske vidnesbyrd baseret på iagttagelser på horoskoper og biografier, citat slut. Ifølge Popper kan man altid finde et hav af eksempler, som bekræfter teorien, som er verifikationer af den. Han nævner som eksempel blandt andet, at en marxist i begyndelsen af det 20. århundrede ikke kunne åbne en avis uden på hver side at finde bekræftelse på sin fortolkning af historien. Over for Popper, eller måske i forlængelse af ham, står amerikanske Thomas Kuhn, som levede fra 1922 til 96, og som er manden, der lancerede begreberne paradigme og paradigmeskifte i videnskaben. Ifølge Kuhn arbejder videnskaben i lange perioder i det, han kalder normalvidenskabelige perioder, eller paradigmer. Her tager videnskabsfolk udgangspunkt i det samme tankemønster og har de samme videnskabelige idealer. Paradigmet består altså af teoretiske grundantagelser, som alle i det videnskabelige samfund er enige om og tager for givet. Men når tilstrækkeligt mange forskere mener, at det gamle paradigme ikke længere er tilstrækkeligt, begynder de at etablere et nyt paradigme, som i sit væsen er usammenligneligt med det gamle. For eksempel det geocentriske verdensbillede, hvor jorden er i centrum af universet, og det heliocentriske, hvor solen er i centrum af solsystemet, sådan som Copernicus observerede i 1500-tallet. Andre paradigmeskift kunne være Darwins evolutionsteori, Freuds teori om det underbevidste og Einsteins relativitetsteori og kvantefysikken. I lang tid frem mod etableringen af kvantefysik vidste vi ikke, at vi ikke vidste noget om den. Den var en unknown unknown, som blev til en known known. Afslutningsvis er det vigtigt også at huske på, at vores observationer, som eventuelt peger frem mod et nyt paradigme, altid er påvirket af vores nuværende teorier. De kan aldrig være helt neutrale, men vil altid være under indflydelse af det herskende teoretiske verdenssyn. Og når det, man anser for sandt i et paradigme, ikke nødvendigvis er sandt i et andet paradigme, så kan vi ifølge Kuhn aldrig gøre os forhåbninger om at finde objektive og universelle kriterier for god og dårlig, sand eller falsk videnskab.
Would you mind saying that again?
Astrofysikeren Anja C. Andersen sagde for nylig, jeg citerer, hvis der er noget, vi ikke forstår, kan vi ikke lade være med at forsøge at forstå det. Vi er nysgerrige som art, og der er altid nogen iblandt os, som vil prøve at finde ud af, hvorfor tingene er, som de er. Det er denne nysgerrighed, der har drevet os til at vidensdele, undersøge, afprøve og eksperimentere, så vi nu er, hvor vi er i dag, med en forklaring på verden, der er mere detaljeret og naturvidenskabeligt forankret, end de gamle grækers eller Tycho Brahes verdensbillede var det. Citat slut. Naturvidenskaben bliver ofte udråbt som vores kilde til forståelse af verden og af livet, i så høj grad, at det i perioder trænger samfundsvidenskab og humaniora lidt ud på sidelinjen. Det må vi adressere i en anden udsendelse. Men de ting, som naturvidenskab fortæller os om kloden og livet på den, er under konstant forandring og udvikling. Så meget, at det faktisk er en god idé lige at genopfriske basale kendsgerninger en gang imellem og gøre det på moderne, hvor det bliver næsten anekdotisk og fortællende i højere grad end en præsentation af fakta, som måske ikke altid er lige nemme at sætte sammen til en meningsfuld helhedsopfattelse. Som vi fortalte i Supertanker i august 2021, så har en god faktabaseret fortælling det med at overtrumfe fakta i store mængder, når det handler om folks oplevelse og forståelse af noget. Og Johanne Pontoppidan Tuxen har netop, sammen med sin kollega Mikkel Wurtela, sat sig for at fortælle, genfortælle naturvidenskaben på en måde, så vi bliver suget ind i den og fascineret af den. Og Johanne, du har fortalt, at I har gjort en dyd ud af at være mere opdagelsesrejsende end at være professorer. Vil du prøve at uddybe det?
Ja, altså opdagelsesrejsen er egentlig meget sjovt, du bruger det ord, fordi at det som vi har gjort er, at vi hver eneste gang, vi havde et nyt emne, kvantemekanik er et godt eksempel, fordi det vitterligt for mig var fuldstændig lukket boks, ikke? Åbne den.
Det er heller ikke nemt.
Ja, det er vanvittigt. Og så var det noget med at få fat i en hel masse vidne mennesker. Og jeg må altså sige, noget jeg har været chokeret over, det er, hvor let man skulle banke på naturvidenskabens dør, før der var nogen, der stod inde på den anden side og åbnede den og sagde, hey, kom ind, kom ind. Altså, der var hver eneste gang, vi ringede til forskere, så tog de sig simpelthen timevis til at svare på vores voldsomt dumme spørgsmål. Og også på at grave sammen med os på at finde de gode fortællinger, fordi der er ligesom et skift i fokus på, om man sidder og fortæller fakta, som om det er sandhed, eller om man sidder og fortæller en historie og får de karakterer med. Det for historierne og fortællingerne nemlig kan, er, at de kan understrege det, som også lige var med i båndet her med kugen og paradigmeskifte. Altså, de kan understrege det her med, at vi har ikke en verden, der er en facitliste. Vi har ikke blotlagt ligesom, hvordan det ser ud. Vi er på en rejse, ikke? Og det er en rejse, vi som menneskehed selv har sendt os ud på, en erkendelsesrejse. Og det, vi ved nu, det er der, hvor vi er nået til. Og det er noget af det, som fortællinger kan være med til at vise. Det er nogle mennesker, der har prøvet de her ting, tænkt de her tanker, vi er kommet hertil. Måske skal vi tømme en ny udstue på den bygning, der står som er videnskab. Måske skal der en ny balkon på et annex. Måske skal fundamentet ligesom erodere et eller andet sted, for at noget andet kan komme frem.
Så det er altid den pt. Mest fyldestgørende viden, som vi giver udtryk for. Mads Tordal Fransen, lektor i astropartikelfysik ved CP3 Origins. Jeg bliver ved med at tænke på C3PO fra Star Wars til det her. Nu hørte vi så lige om Karl Popper og Thomas Kuhn, som vel er videnskabsteoriens vigtigste skikkelser. Hvad er dit forhold til de to og nogle af de ting, de diskuterer?
Ja, det er nok et blandet forhold i virkeligheden. Altså, lige nu, da Johanne talte, der slog det mig også, at sådan en løs og måske ikke helt gangbar fortolkning af det her, af Kuhns begreb om normalvidenskab og paradigmeskift. Ikke? Altså det her med at fortælle naturvidenskaben, det er også noget, der tvinger forskere måske til at gå væk fra deres normalvidenskabelige dagligdag, og så fokusere på, hvad er det egentlig for et paradigme, hvad er det for nogle større tanker, motivere det, jeg arbejder med i det små, fordi vi i hverdagen sidder vi jo og arbejder med små, konkrete ting hele tiden, selvfølgelig. Men jeg vil sige, jeg har et blandet forhold til dem. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af deres tanker, der er helt fyldestgørende for, hvordan det er, vi bedriver videnskaben i dag. Altså, der er begreb om den her falsifikationsprincip, ikke? Altså, det er det, der skal drive teorierne. Det er på mange måder godt, på mange måder altså relevant for at forstå måske forskellen mellem sådan noget som matematik og naturvidenskab. Altså han skrev op imod det her med, at vi kunne bruge det induktive bevis, som man kan bruge i matematikken til at forstå naturvidenskab. Altså,
Overfor det deduktive,
ja. Ikke? Altså her har vi en svane, der er hvid, og nu har jeg fundet en svane mere, der er hvid, så er alle svaner videre, indtil man finder en i Australien, der ikke er hvid. Vel? Så man kan ikke overføre de der begreber en til en, og det var jo noget, han lærte os. Omvendt så er hans sådan hardcore version af den her falsifikationisme ikke gyldig, tror jeg ikke, altså vi må sige. Altså det, at en teori er så god, som den er falsificerbar. Hvis en teori er mere falsificerbar end en anden, så er det en bedre teori. Altså det er ligesom den ekstreme version af hans tænkning. Og den holder ikke i dag. Altså et område, som jeg arbejder indenfor, Hvor det falder sammen, det er jo spørgsmålet om det, vi kalder mørk stof i dag, som også er interessant i forhold til Rumsfeld. Ikke? Altså, vi står i en ret unik situation i dag, hvor de her known unknowns, de er lidt eksploderet i hovedet på os i dag. Altså, vi har brugt flere tusind år på at få en fundamental beskrivelse af det, naturen består af, på det, vi vil kalde elementarpartikelniveau. Grækerne kaldte det elementer. Vi har talt om, på et tidspunkt talte man om altså den periodiske tabel, hvis man er kemiker. Endnu længere nede, så har vi atomerne, så kommer vi til elementarpartiklerne. Og det har vi ligesom kunne beskrive den verden, vi har observeret i mange, mange, mange år med. Men i 70'erne blev det lige pludselig klart for os, at tilsyneladende er der langt mere af universet, der består af noget. I dag kalder vi det mørk stof og mangel på bedre, som vi ikke kan beskrive fyldestgørende ud fra de her...
Og mørkt som i, at det er, fordi det er ukendt.
Det er ukendt, og det udsender ikke lys. Og lige så snart noget ikke udsender lys, så er det svært at opdage. I virkeligheden burde vi kalde det usynlig stof eller gennemsigtig stof. Det hverken udsender eller absorberer lys, så det er faktisk ikke mørkt. Men det er svært at detektere, fordi det er gennem lys og elektromagnetisme. Det var det, som Johanne lige talte om med elektronerne og numsen og stolen. Ja. Det er sådan, vi normalt vekselvirker med stof, og det gør det her mørke stof ikke. Det trækker i os med tyngdekraften. Og til synligheden består universet af langt mere af det her stof, end det almindelige stof. Og det kan vi ikke beskrive i dag, men vi har forskellige bud. Altså et alternativt bud er faktisk, at der er noget der er galt med tyngdekraften.
Og det er okay, en... så vi er ved at trække tæppet væk under Newton, eller hvad?
Ja, det vil være en anden. Altså enten er der noget galt med Newtons tyngdekraft, fordi vi registrerer det her mørke stof gennem hvordan det hiver i os, ja, via tyngdekraft.
Ja, det ville da være et paradigmeskift.
Det ville være et kæmpe paradigmeskift. Ja. Og man kan formulere forskellige teorier om mørk stof og modificeret tyngdekraft, og der er, altså, det er meget lettere at falsificere den her modificerede tyngdekraft, i hvert fald eksisterende teorier. Og det er så også blevet gjort. Og det er jo et eksempel for det her med at have en teori, der er mere falsificerbar som kriterie for teoriens gyldighed, giver ikke rigtig nogen mening. Altså, så mørk stof er et eksempel, hvor jeg synes, man kan ikke rigtig anvende den der princip der. Man kan tænke på det, i stedet for måske som et paradigmeskift, vi står overfor.
Altså, det lyder som om, vi kan pludselig stå i en situation, hvor vi vil være nødt til at omskrive det periodiske system fuldstændig, fordi at den viden, vi har om protoner, neutroner, elektroner, og muligvis også ned på elementarpartikelniveau, eller det er måske i virkeligheden elementarpartiklerne, bliver væltet.
Og det er så spørgsmålet, om den bliver væltet, eller den bliver udvidet.
Ah,
og i en kunsk forstand, hvis det skulle være tale om et ægte paradigmeskift, så skal den jo nok væltes. Altså, man kan måske drage en parallel til begyndelsen af 1900-tallet, hvor det gik op for fysikere, at i den klassiske fysik med Maxwell og Newton, så var atomet lige pludselig, det ville ikke være stabilt. Altså, alt stof burde kollapse, hvis den beskrivelse, vi havde der i 1900-tallet, som blev beskrevet som udtømmende lige før, ikke? Altså, det havde man en forestilling om. Det, lige pludselig gik det op for en, det, der er et eller andet helt galt, og det ledte frem mod opdagelsen af kvantemekanikken. Det var den forklaring, der skulle til for at overhovedet kunne forstå, at atomet var stabilt og ikke bare kollapset.
Og det er her, vi får Einstein og Bohr på banen.
Det er det nemlig.
Ja.
Og det kan man måske tænke på som et paradigmeskift, hvor vi virkelig reviderer vores verdensforståelse, sådan grundlæggende, kan man måske sige. Nu står vi over for den samme situation på meget, meget, meget større skala, altså på galakseskala. Vi kan ikke beskrive, hvordan galakser hænger sammen med det stof, vi kender, og de naturlove, vi kender. Der skal meget mere til det her mørke stof eller andet. Men er det så noget, der ligger ud over og ved siden af vores standardmodel for elementarpartikler i dag? Eller er det noget, der vil revidere hele fundamentet, som Johannes taler om? Det er måske ikke fuldstændig klart endnu.
Nu taler vi så om, nu er vi på vej frem mod kvantemekanikken her, og jeg har i tidligere udsendelser og supertankerudsendelser talt om, at der er sådan nogle af de der meget store paradigmeskift, som vi har oplevet igennem historien. Det første var Copernicus og Galilei, altså fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede, som jeg kort forklarede i et af de bondede indslag. Så har vi Darwin, som dokumenterer den her evolutionære menneskets tilkomst, som hans fejekammerat fandt på i en febervildelse cirka samtidig. Og så er der nogen også, der mener, at Freuds opdagelse eller teorier om det ubevidste og underbevidste også er sådan en, der rev tæppet væk under os. Vi er ikke centrum i universet, vi er ikke den ypperste skabning på jorden, og vi er heller ikke herre i eget hus, hvis vi tager den progression. Og så kommer Bohr og Einstein med kvantefysikken, og det har ledt blandt andre filosofiprofessor, tidligere filosofiprofessor David Faurholt, faktisk fra dit eget universitet, Syddansk Universitet, til at komme med nogle udsagn om det. Vil du ikke prøve at udlægge det, Mads?
Jo, altså, så vidt som jeg kan, men altså, David Faurholts påstand er jo, at Bohr i virkeligheden er den største filosof siden Kant. Og jeg tror, at det David Faurholt, og det er der så nogen måske, der vil sige, det er måske en tilsnigelse.
Det er der sikkert, men lad os køre med den.
Jeg tror endda, jeg har set nogen på Information kritisere det, men ideen, jeg tror Faurholts idé er, at med kvantemekanikken, der gjorde Bohr en helt grundlæggende indsigt, at vi kan ikke beskrive naturen og vores forståelse af naturen som adskilte størrelser. Altså, vi kan ikke få en udtømmende forståelse af naturen selv. Naturen påvirker vores sprog om naturen. Sådan tror jeg, Faurholt og Bohr...
Jeg hører Johannes, vi taler matematik her.
Ja. Og i fysikken kunne vi måske sige, at det er naturen, der... naturen former selvfølgelig vores modeller, men omvendt, vil vores modeller også styre, hvor meget vi kan lære om naturen. Så der er en form for dualitet, som jo også er bygget ind i kvantemekanikken.
Ja, der er en gensidighed. Johanne, du markerer.
Jeg vil bare lige komme med en lille anekdote der, for der er sådan et skønt tidspunkt i 1927, hvor Bohr og Einstein mødes til en konference. Og Bohr og Einstein havde meget nært, varmt venskab, men Einstein kunne simpelthen ikke acceptere kvantemekanikken. Altså acceptere det, kvantemekanikken sagde, nemlig at verden består af sandsynligheder, og ikke bare er. Og det er sådan svært at bebrejde ham på en eller anden måde. Ikke? Men de mødes ligesom der, og det er sådan en flerdages konference, og der er en fysiker, der skrev hjem til sine kolleger om, hvordan Einstein kom frisk hver morgen som trold af en æske med nye argumenter, hvorefter Bohr altid rygende på sin pibe og af filosofiske røgskyer knuste det ene argument efter det andet. Og det er så vidunderligt, fordi Einstein sidder tilbage med sådan en følelse af, det kan ikke passe det her. Ikke? Han har et berømt citat, som er, Gud er udspekuleret, men han er ikke ondskabsfuld.
Men er det rigtigt, at lige præcis den diskussion mellem Einstein og Bohr, som du refererer der, den pågår faktisk stadig, sådan som jeg har forstået, at der er nogen, som...
Jo. Det er jo så fedt, fordi alle de der tankeeksperimenter, de udsat hinanden for, det er noget, der nu kan testes i dag, og de er begyndt at blive testet, og man begynder faktisk at få nogle resultater på dem, som er sådan... Wow! Altså, alting springer ind i hovedet, når man ser det, og det er faktisk nærmest
ikke til at forstå. Nej, det gør det ikke. Det er bare en kemisk reaktion.
Ja, præcis. Jo, tak.
Vi skal lige, fordi den lynhurtige opsamling på det her, inden vi skal videre, det er, at vi går altså, og det er Johanne også inde på her, fra det, man kalder en determinisme, det er en fastlåshed, til en, hvis vi bliver i det fremmedordsbaserede, probabilisme, altså sandsynlighedstænkning, at det er der, videnskaben i vid udstrækning er med kvantefysikken, at vi kan ikke sige noget med sikkerhed. Det hele må komme an på, hvad vi sådan mener er nogenlunde sandsynligt.
Vi kan sige noget med sandsynligheder, men det er jo meget vigtigt at holde fast i, hvis jeg kaster, lad os tage et eksempel, hvis jeg kaster med en terning, og jeg skal forudsige, hvad jeg får, det vil, og mit liv afhænger af det, ikke? Det er en træls situation at være i. Ikke? Det er meget svært at sige for mig, om det bliver 3, men hvis jeg kaster 6.000 gange, så kan jeg sige med ret stor sandsynlighed, jeg får 3 cirka 1.000 gange, med en lille usikkerhed. Ikke? Så det er igen det her med skala, altså sandsynlighedernes processer styrer på lille skala, men på stor skala kan vi til gengæld godt sige noget. Altså vi kan godt forstå, hvorfor den der determinisme i vores hverdag dukker frem af de her kvanteprocesser.
Would you mind saying that again?
Thinking up a master plan.
Supertanker, Johanne Pontoppidan Tuxen, Mads Tordal Fransen og Carsten Ortmann. Vi taler om, hvordan man kan genfortælle videnskaben, naturvidenskaben mere præcist, sådan som Johanne Pontoppidan Tuxen gør det i en bog sammen med sin kollega Mikkel Wurdeler, en bestræbelse, som også lektor i astropartikelfysik, Mads Tordal Fransen, har været med til. Og Johanne, du er journalist. Du har tidligere beskæftiget dig med politik, kriminalstof, sociale forhold, masse samfundsstof, og nu så altså naturvidenskab og muligvis genfortryllelsen af verden i forhold til human- og samfundsvidenskaberne. Hvordan oplever du så behovet for genfortælling og vægtning af for eksempel dem i den almene samfundssamtale? Altså, hvis du skal genfortælle, lad os sige, videnskaberne og udvælge, hvordan vil de tre der så balancere?
Altså, jeg tror umiddelbart, at der ikke er nogen tvivl om, at når man ser på samfundet som et hele, og når man ser politisk på det, uddannelsespolitisk, forskningspolitisk, så er der klart en vægt mod naturvidenskaberne. Vi skal have flere kvinder ind på de naturvidenskabelige uddannelser. Humaniora føler sig bashed med god ret, synes jeg, umiddelbart. Samfundsvidenskaberne måske også. Men når man ser på, hvad vi forventer, at et dannet menneske ved, et almindeligt menneske, hvad bør man vide, når man render rundt som oplyst borger? borgere i samfundet. Så min påstand er altså, at det stadig er litteratur, man regner med folk kan. At de har læst de store klassikere, at de ved noget om kultur, at de ved noget om filosofi. Og knap så meget, at de ved noget om specifikt om naturvidenskab. Det får man sådan til at tænke på sådan en berømt forsker og forfatter, der hedder C.P. Snow, som i 50'erne, tror jeg, var ude og beskrive det, han opfattede som to kulturer. Altså den naturvidenskabelige og den sådan finere litterære, kan man sige. Ikke? Han færdedes ligesom i begge to, og han fandt sig selv til parties, hvor han stod om aftenen med de her meget, meget, meget intelligente, dannede og litterære mennesker, der rynkede på næsen af naturvidenskabelige forskere, der ikke havde læst deres store klassikere. Og så kunne han føle sig lidt provokeret og sige, men hey, kan du recitere termodynamikkens anden lov? Og det var der sjovt nok aldrig nogen af dem, der kunne. Og termodynamik, det er altså grundlæggende stof, det her. Ikke? Det er fire love, der styrer alt, alles, universet, der beskriver, hvorfor, eller forklarer, hvorfor tiden ikke kan gå baglæns, for eksempel. Ikke? Det er absolut mindst lige så grundlæggende som at have læst noget Shakespeare. Altså for mig skal han måske lidt hårdt op, fordi det, jeg egentlig tror, er, at rigtig mange gerne ville kunne recitere termodynamikkens anden lov, og måske endda også kunne forstå den. Men mange føler ligesom, at den invitation til naturvidenskabens fest, den er skrevet på et sprog, de ikke forstår. Mm. Eller den ser så kedelig ud, at de ikke engang gider at komme til festen. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom oversættelsen, som jeg tror, det dannede menneske, ligesom, eller det menneske, der gerne ville kunne være et oplyst borger i samfundet, kunne tage med sig. Det er det, vi prøver at gøre med den her bog, ikke?
Og jeg kan faktisk fortælle, at der er en supertankerudsendelse om, hvad vi kunne kalde bæredygtig, eller måske også i nogen grad naturvidenskabelig dannelse i støbeskeen lige på den anden side af nytår. Mads Tordal, hvad mener du om den her balance mellem de tre videnskaber, sådan som jeg præsenterede dem i et bundet indslag tidligere?
Jeg er helt enig med Johanne, og jeg kan huske et foredrag faktisk med Rune Lykkeberg, hvor han talte om den her dannelsesaktivisme inden for samfundsvidenskaberne for at højne forståelsen for samfundsvidenskaber i nyhedsfladen. Og der kan jeg bare huske, at det slog mig, at vi havde brug for det samme i naturvidenskaber. Jeg tror også, jeg havde den personlige oplevelse selv, altså da jeg startede ud med at læse. Jeg læste netop fysik og filosofi til at starte med, men oplevede, at matematikken var svær, så jeg skiftede også over til at bruge tid på matematikken. Og det har noget at gøre med, at det der matematiske sprog, det har vi bare ikke den samme føling med, som er vigtig i naturvidenskaben. Altså, vi har ikke den samme eksponering i hverdagen, så det kan måske være, det næste projekt, vi skal køre. Vi skal have helt ned i matematikken. Men
matematikken genfortalt.
Og så er der også en anden brudflade, tror jeg, når vi taler, som ikke er så meget naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, men som er anvendelsesorienteret og missionsdrevet forskning over for det blot altså vidensdrevne
grundforskning.
Grundforskning, ja, kunne man måske kalde det. Det er måske ikke en helt fair betegnelse, men det, der ikke er missionsdrevet i hvert fald. Og,
ja.
og det er der jo en grund til, fordi vi står over for nogle enormt store udfordringer med klimaet nu. Lige nu, siden vi har skrevet, har vi oplevet epidemierne. Det er jo en af motivationen også for mig at se, for at lave en bog som den her. Altså fordi naturvidenskaben bliver så vigtig for os. Men der er også en vigtighed på den anden side, altså at vi stimulerer den her nysgerrighedsdrevne undersøgelse af verden, for mig at se.
Supertanker er i land om et par minutter, men vi kan lige nå lynhurtigt og høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne måske kan gå hen, hvis de har lyst til at undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Johanne, du har taget to bøger med. Den ene af dem er sådan, hvad man kunne kalde en klassiker. Hvad er det for en?
Ja, det er en halvgammel bestseller, som er skrevet af Bill Bryson og hedder En kort historie om næsten alt. Det har været en kæmpe inspirationskilde for mig og Mikkel, for den lykkes ligesom med det, som vi gerne vil lykkes med, nemlig historieformidling i stedet for faktaformidling. En nyere en, det er Elizabeth Colbert, som har skrevet The Sixth Extinction, som handler om den sjette masseuddøen, som vi vader rundt i lige nu, og det er et ret voldsomt billede af verden, hun får tegnet frem. Men må jeg ikke lige sige en sidste anbefaling? Det slog mig, og det var ikke en bog, men det er Få et barn. Jeg har lige fået et barn, jeg render rundt på barsel, og det her med at have bogen i frisk erindring samtidig med, at jeg ser på det her lille klump menneske og forstår, at hun er seneste krog på kæden af liv, der startede for 4 milliarder år siden, da en cellemembran og et stofskift og et arveanlæg fandt sammen og på lykkeligste vis fik tændt for livet, og alt det liv, vi ser omkring os, stammer fra den ene episode. Det er ikke det, man kalder Big Bang, men nogen kalder Big Birth, og det er jo vidunderligt at tænke på at se på det her lille klump af celler, den her lille klump menneske folde sig ud igennem naturvidenskabens briller. Det er en eksplosion.
En vidunderlig moderlig begejstring her. Dejligt. Mads, du har et par anbefalinger med også.
Ja, vi skulle anbefale et omvendt rækkefølge. Nu bliver det lidt flat her, ikke? Men altså, jeg synes, men altså netop David Faurholds bog om Niels Bohr, som filosofen Niels Bohr, den synes jeg er meget anbefalesværdig og god at læse, og sætter det her kombination af filosofien og naturvidenskaben på spidsen. Og så har jeg en tidligere kollega fra Oxford, Art Lewis, som er fysiker og troende, som har lavet en serie af 4 dokumentarfilm sammen med en journalist og ateist, David Malone, som tager på rejse efter at finde mening med noget eller det hele, blandt fysikere, filosofer og troende og alle mulige andre, der har noget.
Lyder meget fascinerende. Ja. Ja, og titlen skal vi lige have med.
Titlen, den er Why Are We Here?
Ja. Kan du huske, hvor den er tilgængelig?
Ja, jeg kan faktisk ikke. Jeg tror, man kan finde den på YouTube. Man kan også finde meget andet, der hedder det samme der, som måske er mindre godt, men den her kan findes på YouTube.
Storartet. Og det var simpelthen den supertakning, som vi nåede. Vi er på vej mod land for i dag. Johanne Pontoppi, den tusind journalist ved Dagbladet Information og forfatter til bogen Naturvidenskaben Genfortalt, og den vil jeg gerne anbefale, som du har skrevet sammen med Mikkel Wurtela. Mange tak, fordi du kom og var med til at fortælle, hvad naturvidenskaben betyder for os i dag.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Det var godt. Og fornøjelsen er i vid udstrækning på min side, og det var den selvfølgelig også ved at have besøg af dig, Mads Tordal Fransen, lektor i astropartikelfysik ved CP3 Origins på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du også var her for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere.
Tak lige måde.
Og som altid, naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner fra alle videnskaberne. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen DR Lyd og på dr.dk/supertanker. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også de to gæsters anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var tilrettelagt af Dorthea Lind Neunschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Redaktør er Jesper Langballe. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Up a master plan.